Na jaře 1947 komunistický ministr zemědělství Julius Duriš vyhlásil na shromáždění Jednotného svazu českých zemědělců v Hradci Králové takzvaný Hradecký program. Komunisté se zemědělství a venkov vůbec chystali přizpůsobit jejich velkému vzoru, Sovětskému svazu. O tom, jak se jim to dařilo a jaké způsoby při přeměně rolníků a sedláků v družstevníky používali, vypovídají i archivní rozhlasové nahrávky. U dnešního pořadu vás vítá Jiří Zeman.
Archiv Plus.
Dubna 1947 se do Hradce Králové sjíždějí rolníci, aby potvrdili své rozhodnutí čelit rozvratnickým pokusům reakce a aby přijali svůj Hradecký program.
Hradecký program žádá konečné řešení otázky vlastnictví půdy, ale také demokratizaci a další rozvoj družstevnictví. Dále změny v daňové a úvěrové politice a v souvislosti s tím zvýhodnění drobných a středních rolníků, urychlení mechanizace a elektrifikace vesnice, zavedení pojištění rolníků a další opatření ve prospěch pracujících zemědělců.
Tohle zaznělo v pořadu Horizont začátkem roku 1978 v dokumentárním pásmu věnovaném takzvaným bojům za práva rolníků. Hradecký program z roku 1947 měl i další body. Jednalo se také o přerozdělení zemědělské půdy, čímž si komunisté chtěli zajistit podporu malých a středních rolníků. Takhle k ním promlouval Klement Gottwald na Václavském náměstí těsně po únorovém převratu.
Nože, přátelé, jestliže skládáte v naši obrozenou vládu naděje, že bude bedlivěji naslouchat vašemu hlasu, že bude pracovat lépe a rychleji a že se bude starati, aby co nejdříve byl uskutečněn váš požadavek, aby soukromá půda nad 50 hektarů byla rozparcelována a půda patřila těm, kdož na ní pracují, pak vás oješťuje, že se můžete na naši obrozenou vládu spolehnout.
Komunisté své pravé plány tajili. Sám předseda Gottwald chystané změny v zemědělství na konci února 1948 na sjezdu rolnických komisí dokonce popřel.
Přitom současně chceme, aby v nové ústavě bylo výslovně napsáno, že soukromé vlastnictví k půdě těm, kdož na ní sami pracují, je ústavně zaručeno, a aby tak byli rázně a jednou provždy vyvráceny povídačky o tom, že někdo u nás chce na vsi zavádět nějaké kolchozy.
Jak už to za komunistů bývalo, něco se prohlásilo a potom se udělal pravý opak. Po venkově se rozeběhli agitátoři, kteří ponoukali rolníky a sedláky k zakládání jednotných zemědělských družstev po sovětském vzoru. Jednou ze zásad při proměně na socialistickou vesnici byla podle komunistických funkcionářů dobrovolnost. Na konci února 1951 na zasedání ústředního výboru KSČ ji zdůraznil i generální tajemník strany Rudolf Slánský.
Ještě o důležité otázce dodržování zásady dobrovolnosti při získávání rolníků do jednotných družstev. Soudruh Gottwald již několikrát a dneska znovu zdůraznil, že naše úsilí o socialistické přebudování vesnice je založeno na zásadě dobrovolnosti a názorného přesvědčování. Zkušenosti potvrzují, že ta družstva, která byla založena rolníky získanými důkladným přesvědčováním o přednostech a výhodách družstevního velkopodnikání, jsou pevná, dobře se rozvíjejí a rozšiřují svou členskou základ. Oproti tomu tam, kde v honbě za rychlým úspěchem bylo opomenuto přesvědčování, použito různých forem nátlaku a komandování, byla myšlenka jednotných družstev kompromitována a ulehčen boj vesnického boháče. Není pak divu, že vesnický boháč může ovlivnit mnoho drobných a střelných rolníků proti jednotnému družstvu.
Ze začátku se kolektivizace zemědělství nedařila podle komunistických představ a tajemník Slánský už naznačil, kde je problém, kdo hatí společné dílo.
Přestože jsme na posledním ústředním výboru řekli, že vesnické boháče nebudeme a nesmíme přijímat do jednotných družstev, že jednotná družstva nemůžeme budovat za účasti vesnických boháčů, ale v boji proti nim, jsou vesničtí boháči za členy družstev přijímáni. Vesnický boháč je úhlavní nepřítel jednotných družstev. Páč ví, že jednotné družstvo znamená konec jeho zlatých časů, kdy se obohacoval z krve a potu drobných a středních rolníků. Vesnický boháč se všemi prostředky snaží zabránit ustavení jednotného družstva. Organizaci společné práce na poli, provedení hospodářsko-technické úpravy. O to máme nesčetné doklady.
A viníci za nezdárně postupující socializaci československé vesnice se našli i uvnitř strany. Rudolf Slánský zmínil Marii Švermovou, která potom ve vykonstruovaném procesu dostala doživotí a odseděla si 5 let.
Nyní také chápeme, proč Švermová loni na podzim v době rozorávání mezí vyslovila se před některými zemědělskými pracovníky, vyslovila odborné obavy, že s odstraněním mezí a keřů přizničíme i hnízda ptáků, hubících rostlinné škůdce. Že tím zmizí také místa, kde se zdržuje hmyz, který opiluje rostliny, jeteloviny. Dnes víme, že se ve skutečnosti bála, že s odstraněním mezí postihneme jiné ptáky, vesnické boháče. Poučení z případu Šlinka a Švermové spočívá také v tom, že musíme potírat smířlivé stanovisko vůči vesnickým boháčům, potírat názory, že je lépe se s vesnickým boháčem dohodnout, učinit mu některé ústupky, vzít ho do družstva. To je krajině škodlivý názor.
A na škodlivé názory se i umíralo. Tajemník Slánský zmínil funkcionáře Otto Schlinga, který udržoval intimní vztah právě s Marií Švermovou. Je snad až tragikomické, že Slánský i Schling dostali nakonec trest smrti ve stejném politickém procesu. Úhlavním nepřítelem na vesnici zůstával vesnický boháč, neboli po sovětsku kulak. Za kulaka byl označen třeba také František Čihák z Hrusic. V pořadu Radioforum o tom řekl redaktorce Stanislavě Duvkové na konci roku 1990.
Celkem jsme měli s lesní půdou 22,5 hektarů, zemědělské půdy 18,5. Přesněji 18,34.
Ano, a dostaneme se vlastně k tomu, že kdysi za kulaka se považoval ten, který měl více jak 15 hektarů.
No, ono to bylo hrozně pohyblivé. Pokud si vzpomínám, tak v tom 45. roce ústavu byla zajištěna držba půdy do 50 hektarů. Ovšem počínaje rokem 1948, to už byla trošku jiná situace, i když tenkrát pan Gottwald se vyjádřil, že jestliže někdo k vám přijde na vesnici a bude vás strašit, že komunisti chystají kolchozy, tak vemte nemilosrdně hůl a vyžeňte ho. To tenkrát pan Gottwald prohlásil. Za kulaka mohl být označován i zemědělec s menší výměrou nežli 15 hektarů, třeba i 10 hektarový. Stalo se u nás docela, že byl prohlášen za člověka s kulackými názory i malozemědělec.
Sedláci, kteří se znelíbili komunistickým pohlavárům nebo třeba angažovaným sousedům, měli problémy a nezřídka končili u soudu. Důvod se našel kdykoliv.
Žaluji Josefa Pažouta, narozeného 30. prosince 1893 v Leštině, samostatného zemědělce bytem v Bystřici číslo popisné 39, že v první řadě 4. 8. 1954 v Bystřici při sečení žita nalezený leták protistátního obsahu pobořující proti usnesení strany a vlády o opatření v zemědělské výrobě, dal přečíst svým dvěma dcerám a odložil jej na poličku k radiopřijímači v kuchyni, tedy tam, kde byl i k němu přišedším osobám přístupný, a tak nejméně dvě osoby pobořoval proti lidově demokratickému státnímu zřízení, které je zaručeno ústavou a šíření tohoto letáku s pobořujícím projevem umožňoval. V roce 1953 a v prvním pololetí 1954 na své usedlosti o vyměře 20,67 hektarů půdy z nenávisti k lidově demokratickému zřízení nevěnoval provozu svého hospodářství náležitou péči, jak po stránce výroby rostlinné, tak živočišné, nedodal plánované dodávky produktů výkupnímu závodu a mlékárně, které na jeho plnění jsou závislé, přičemž také nesplnil dodávky vůči státu v rámci hospodářského plánu, nedoplnil plánovaný stav hovězího, vepřového dobytka a drůbeže. A jeho činem bylo mařeno a stěžováno provádění a plnění jednotného hospodářského plánu v úseku zemědělské výroby. Tím spáchal trestný čin pobuřování proti republice podle paragrafu 81 odstavec 1 trestního zákona, trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle paragrafu 135 odstavec 1 a 2 trestního zákona.
Obžalobu přečetl prokurátor Lev Bloch. Tento záznam se v žádném rozhlasovém pořadu před rokem 89 neobjevil. Jedná se o autentickou nahrávku z procesu, který se konal 25. srpna 1954 v hospodě v Bystřici u Jičína. Žalobce Bloch byl původem dělník z Ostravy a jeho znalosti o zemědělství byly minimální.
Když máte slepice nemocné, tak to vymlátím a nasadím nový chov. To není žádný problém. A to jste vy neudělal, vy jste tam nechal ty nemocné, víte?
To je pravda, pane prokurátore. A nasadíte nový chov, že ano, a to musí být nový kuzata, to musí být kuzata, kdy vám ty začnou jíst, až na podzim.
No?
No, a splníte ten rok tu dodávku, nesplníte.
Jak až na podzim?
Budeme až to kuze, že ano, to, když je dobře živený, tak nesi až požní.
No.
No.
Však je to správné, od jara.
Ano.
No.
Podle dcery Josefa Pažouta Růženy její otec žádné letáky nenašel a obžaloba byla vymyšlená. To ale nehrálo roli. Hlavní byl boj s třídním nepřítelem na vesnici.
Obviněný Josef Pažout, narozen 30. prosince 1893 v Leštině, samostatný zemědělec hospodařící na výměře 21,6 hektaru, bytem v Bystřici číslo popisné 39, je vinen. Za prvé, že dne 4. 8. 1954 v Bystřici při sečení žita nalezený leták protistátního obsahu, pobuřující proti usnesení strany a vlády o opatření v zemědělské výrobě, dal přečíst svým dvěma dcerám a odložil je na poličku k radiopřijímači v kuchyni, tedy tam, kde byl i k němu přišedším osobám přístupný, a tak nejméně dvě osoby pobuřoval proti lidově demokratickému státnímu zřízení, které je zaručeno ústavou, a šíření tohoto letáku s pobuřujícím projevem umožňoval. Za druhé, že v roce 1953 a v prvém pololetí 1954 na své usedlosti o zmíněné výměře nevěnoval provozu svého hospodářství náležitou péči jak po stránce výroby rostlinné, tak i živočišné, nedodal plánované dodávky produktu výkupnímu závodu a mlékárně a odsuzuje se za to k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců a k peněžitému trestu 5 000 korun. Odsouzení je nepodmíněné.
Josef Pažout šel do vězení, pole mu zabralo JZD a jeho rodina začala platit nájem 1 korunu denně za to, že mohli bydlet ve svém domě. Řehákovi takové štěstí neměli. Výměr o vystěhování přišel 12 hodin před akcí. Ve vysílání Radiofora ho v roce 1990 přečetla redaktorka Stanislava Duvková.
V Říčanech 12. května 1953. Pan Rudolf Řehák, narozen 1902, to byl zřejmě váš tatínek, Marie Řeháková, narozena v roce 1906, maminka, a vy, Bohumil Řehák, narozen v roce 1929, Kolovraty, osada Lipany, okres Říčany. Prostě vám tady nařizují, abyste své obydlí vyklídili dne 15. května 1953 a rozsudkem lidového soudu v Říčanech byl vám též vysloven zákaz pobytu v osadě Lipany, obci Kolovraty, kde jste bydleli, a v okrese Říčany. V dohodě s místním národním výborem, kam se máte přestěhovat, je vám přidělen rodinný byt v osadě Hermaničky, obec Vlčí důl, číslo 29, provozovna zřejmě státního statku Hermaničky, okres Česká Lípa. Tento přidělený rodinný byt se stává ze dvou místností o rozměrech 4x4 a 6x4 metrů čtverečních. Přestěhování bude provedeno stěhovacím autem ČSAD. No a ještě k tomu je další list usnesení, kde vám nařizují, co si sebou můžete vzít. Jeden kuchyňský stůl hnědý, tři židle, jeden mycí stůl, jedna stolička, jedno štokrdle, dvě postele, starší pohovka, starší skříň, jakož i tři duchny, šest polštářů, jedny rezervní povlaky, dvě prostěradla, zrcadlo a potřebné kuchyňské nádoby a příbory. Pokud jde o šatstvo pánské, mohou si muští příslušníci rodiny vzít každý dva pracovní obleky pánské, jeden pánský oblek sváteční, jeden zimník, dva páry bot, dvě prádla spodní. Ženy si sebou mohly vzít dvoje pracovní dámské šaty, jedny sváteční dámské šaty, jedny letní, jeden letní a jeden zimní kabát, dva páry bot, tři spodní prádla.
Rudolf Řehák za údajnou sabotáž a ohrožování úředních orgánů strávil 3 roky v Jáchymovských dolech.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Další případ vystěhování sedlácké rodiny ve zmíněném pořadu popsal František Čihák z Hrusic.
Případ rodiny Miloslava Zítka, který také dostal nějaký let kriminálu. Ovšem ten nepřímý postih pro jeho rodinu spočíval v tom, že i za jeho pobytu v kriminále byla vystěhována ta rodina a byla to manželka s dvěma chlapci, kolik jim tenkrát v té době mohlo být, snad 10-12 let, a vyprávěli mi, že pro ně přijeli tak nějak narychlo, že si směli naložit skutečně jenom to nejnutnější a na otevřeném nákladním autě bez plachty je z těch Lancet odvezli do Říčan před sídlo okresního národního výboru, kde v dešti je nechali hodnou dobu čekat, nežli se papírově všechny ty věci vyřídili, a z těch Říčan je odváželi až na Moravu. Po čase se směli vrátit do místa svého pozdějšího bydliště na Oboru, což je prostředí jezera Pětihosty. A já bych chtěl ocenit ten postoj tehdejších družstevníků v Pětihostech, kteří tu rodinu Zítkovu uvítali jako dobrou pracovní sílu a od té doby se snažili s nimi žít skutečně sousedsky.
Ne všude se kolektivizace a boj proti vesnickým boháčům prosazoval tak fanaticky. Na řadě míst slušní lidé a dobré sousedské vztahy přečkali i socializaci vesnice.
Vždyť já vím, že v takovém Nedvězí, to byla typicky zemědělská obec, byla celá řada zemědělců s vyšší výměrou nežli 20 hektarů. A také tamní předseda jednotného zemědělského družstva, pan Šimáček nebo Šimeček, byl předvolán na okresní orgány a bylo mu tam nařizováno, že celá řada zemědělců s větší výměrou, čili kulaků, že musí v dohledné době opustit jejich obec. Ovšem on se proti tomu ohradil a řekl, že nechce takové kvalitní pracovníky nahrazovat nějakými cikány anebo poběhlíky, a jestliže na svém nařízení budou trvat, takže odstupuje z funkce předsedy JZD. A stalo se, že z té Nedvěze nebyl vystěhován ani jediný větší zemědělec.
Podobné příběhy se samozřejmě v Československém rozhlase před rokem 1989 neobjevovaly. Sdělovací prostředky veřejnosti ukazovaly pouze spokojené zemědělce, kteří se už nemuseli od rána do večera lopotit na poli. Ukázka je ze slovenského vysílání z dubna 1979.
No pravda, no tak bylo to všelijaké, keď sa zakladalo to družstvo. Jedným sa to ľúbilo, jedným ne.
A vám sa to ľúbilo alebo nelúbilo?
A velice ne. A predseda mi povedal, no Anko, nad tým rozmýšľaš, prosím ťa, pro tebia to bude výhodnejšie, podpíš to a hotovo, tak to musíš robiť, trápiť sa, keď to podpíšeš, dostaneš půl hektárovú záhumenku, rodinné prídavky, predtým sem rodinné prídavky nemiela nejaké, lebo sem mieli zem.
A podpísali ste?
No napravde, že?
A nelutovali ste?
Ale vôbec ne. Dneska by už toho nelutoval nikto, že to podpísal to družstvo.
A dnes je to ako?
No už dnes je to už teda dobré, podľa mňa. Ja už som na dôchodku, včileky práve akorádne. Sem dostala teda ten dôchodek.
Ja skutočne aj teraz sme mali takú debatu, že je moc lepšie ako prúžbo bolo. Keď som ja vzal kosu do ruky, tak som mu nepustil iba na Michala. A to nebolo 8-10 hodín, ale to bolo 14 až 16 hodín. Toľko sme robili.
Dobre. Takže menej sa narobíte ako voľaké?
Moc menej. Nehajme, nech už tie stroje robia.
A vám sa chcelo vstúpiť do družstva?
Ja som išiel, hej.
Dřít sa na socialistické vesnici tolik nemuselo. Otázkou je, zda to bylo díky kolektivizaci a nuceným společenským změnám nebo zásluhou všeobecného technického pokroku. Také jsme ze sovětské kolektivizace nepřijali všechno, třeba hladomor. Je pravdou, že scelené lány produkovaly dostatek. Péče o společný majetek byla ale často ostudná.
Náš statek je devastován. Představte si, že tam není ani jediný ovocný strom a keř. Na sýpce jsou vytrhané podlahy. Ve stodole spěrný trámy. Jsou odcizený. Rybníček, který byl na dvoře, je zasypán a přirozeně, že není odvodněn. A ta voda všechna stoupá do zdiva. No, je to žalostný se podívat a je k neuvěření, že to jezere přeci vedou inteligentní lidi. Vždyť jsou to lidi, kteří mají vysokoškolské vzdělání. A je jim úplně jedno, jak se ničí a rabuje se tento statek a nejenom tento. Dnes, když vidíme ty záběry třeba z Německa, jak ten zemědělec je vybavený strojově, jak i po stránce úpravy, že divějí se i naši lidé, představte si, oni tam mají na chlévě květiny, tak vám musím říci, že v roce 46 u Řeháku v Lipanech ty květiny v těch oknech u chléva byly taky.
Dodal pro Radioforum v roce 1990 kulak Bohumil Řehák. Komunistům se podařilo selský stav v Československu téměř zničit. Zatímco komunisté z vládních i parlamentních pozic odešli, sedláci se na vesnici vrátili. Za technickou spolupráci děkuji Rostislavu Supovi a za režii Davidu Hertlovi. Vám děkuji, že jste poslouchali. Příjemné chvíle při poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Jiří Zeman.